Tak vás vítám i na náš odpolední program. Začneme zase krátkou modlitbou. Děkujeme ti, Pane, za tvé slovo, které jsi nám zanechala, které je pro nás nepřeberným bohatstvím, skrze které stále znovu můžeme si uvědomovat, o čem je náš život a co vlastně k našemu životu patří a co je v něm důležité. A také ti děkujeme za naději, že náš život má cíl, že všechno, co prožíváme, někam směřuje a že má smysl. Prosím tě, aby si nás vedli toto odpoledne milostí Ducha Svatého. Amen. Tu druhou přednášku jsem nazval, no nic lepšího mě nenapadlo, ženich nebo zloděj. To je jak ze špatného akčního filmu. V textech Nového zákona je Ježíšův druhý příchod zmiňován na jedné straně s příchodem zloděje a na druhé straně s příchodem ženicha. Například třeba v tom známém podobenství o 10 panách. Ženicha, který si přijde pro svou nevěstu. Tak přijde zloděj, anebo přijde ženich. Co s tím? Vy jste nikdy neměli obavu, že jednoho dne přijde zloděj? Nemyslím v tom hmotném slova smyslu, ale právě v tom, jak mluví písmo. Ve 24. kapitole Matoušova evangelia od 42. verše čteme: Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. Uvažte přece, kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Vysloveně tedy pán nemluví o tom, že on je tím zlodějem, ale že v souvislosti s jeho příchodem přijde zloděj. U Lukáše pak v té jeho verzi podání tohoto podobenství následuje Petrův dotaz. Pane, říkáš toto podobenství nám, anebo všem? Lukáš 12:42. Já v té chvíli tak trošku Petra podezírám, že si říkal, no to se týká těch venků. Jako my přece jsme s pánem Ježíšem, tak jaký zloděj. Jo. A Ježíš odpovídá tomu Petrovi vlastně dalším podobenstvím. O správci, který se má starat o ty, kterému Bůh svěřil v jeho domě, jako věrný a rozvážný služebník. A ten, kdo to dělá, tak toho, když pán najde, tak mu bude dokonce, bude ho obsluhovat. Jinými slovy, jako by pán tomu Petrovi řekl, no víš, Petře, ono bude hodně záležet na tom, jestli až já tady jednou nebudu, jestli splníš to poslání, které jsem ti svěřil. Jestli budeš žít tak, jak máš žít a dělat to, co dělat máš. Celým tím podobenstvím pán upozorňuje na to, jak důležitá je věrnost a prozíravost. Právě v době pánově takzvané nepřítomnosti. My jsme si říkali, že on je s námi, že jo? Ale pro ty apoštoly to byla obrovská změna. Oni se ho dotýkali, oni s ním jedli, snídali, putovali s ním, dotýkali se ho, slyšeli ho a najednou prostě on odchází k otci a oni si museli zvykat na jeho novou přítomnost právě v tom duchovním slova smyslu skrze Ducha Svatého, tak jak to vnímáme my. Jak je Ježíš s námi. Ale právě v této době bylo důležité, aby neusnuli na vavřínech. On teda, že ještě žádný vavříny neměli, ale to se nevylučuje. Víte, člověk má někdy pocit, že si může tak trošku jako od té své zodpovědnosti za život odpočinout, ještě v životě nic nedokázal. To prostě tak někdy je. Ten námět zloděje podtrhuje hlavně to téma té nenadálosti. Čili je to něco, na co se vlastně můžeme připravit jenom tím, že budeme dělat to, co dělat máme. Že nejde spoléhat na to, no tak až uslyším, že venku někdo vrtá nebo mě leze do zámku, tak já mu dám. Jo. Nedáte nic, jo, v té chvíli. A tím záměrem Ježíšovým určitě nebylo ty učedníky strašit, ale povzbudit je právě, aby nepřestali žít v jeho přítomnosti. Aby nepřestali žít jeho evangelium, z jeho ducha. Aby žili jako on a pro něj. Protože to je jediný způsob, jak nedovolit tomu zloději, aby nás okradl. Uvidíme nakonec, kdo tím zlodějem vlastně je, že jo? To téma zloděje zmiňuje i apoštol Pavel v listě Solunianům. Je to první list Solunianům, nebo jak někde se říká Tesalonickým. 5. kapitola, 4. verš a následující. Vy, bratři, a to už se Pavel obrací k věřícím solunské obce, které formoval, vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den překvapil jako zloděj. To znamená, aha, vy už nejste ve tmě, čili zloděj vás nemůže překvapit. Vy všichni jste přece synové světla a synové dne. Noc ani tma nemá nad vámi právo. Čili pro někoho ten zloděj hrozbou je a pro někoho už není. Pavel říká, že ten den přijde jako zloděj pro ty, kdo právě se křečovitě drží tohoto světa, těch hmotných věcí, kterým se obklopují a které považují za svůj vlastně jediný majetek a pochopitelně, když nebudou okradeni jiným zlodějem, tak smrtí. Protože to tady všechno necháme. Když člověk spoléhá na věci, které vybudoval, je to až absurdní, jak někdy i staří lidé lpějí na věcech, které už dávno měli rozdat, aby to prostě jednou po jejich smrti nikdo nemusel dělat za ně. Jo? Že nemají tu soudnost, že opravdu některé věci už nikdy potřebovat nebudou. Ale jakoby to člověku dává falešnou jistotu toho, že někdo jsem, něco znamenám a vlastně se tím člověk spoutává a dává důvěru něčemu, co si to nezaslouží. Právě to, nač spoléhá, tak nakonec mu bude sebráno. Ale o Ježíši čteme, že přijde také jako ženich. A to pro ty, kteří ho milují, kteří žijí svůj pozemský život s ním a pro něj, kteří ho očekávají ve svém každodenním životě, ale také jako cíl svého života. Ti se na konci pochopitelně setkají s Ježíšem jako s ženichem, protože proč s ženichem? To je obraz. Obraz toho nejdůvěrnějšího a mělo by to být i pro lidi nejkrásnějšího vztahu mezi snoubencem a snoubenkou. Něco, co Bůh od starého zákona říká Izraeli, aby izraelský národ a potažmo potom věřící v Krista, církev, abychom pochopili, o jakou důvěrnost Bůh s námi stojí, o ten nejbližší vztah, jaký je vůbec možný. Možná znáte tu francouzskou herečku Gabrielu Bossis, která zemřela v 50. roce minulého století a po jejíž smrti se našel ten deník. My jsme vydali část těch velice zlomkovou část těch výroků z jejího deníku. A ta jednou pán řekl, nezapomeň, budu pro tebe tím, kým chceš, abych byl. Když se ke mně chováš jako k cizímu, budu tvým soudcem. Když mi důvěřuješ, budu tvým spasitelem. Když mě ale miluješ, budu tvým milujícím snoubencem, nejvnitřnějším bytím tvé bytosti. No není to úžasná věc. My si to rozhodujeme. Náš postoj ke Kristu rozhoduje o tom, jak bude vypadat závěr našeho života a celá věčnost. Když se svaté Terezie z Lizie před smrtí ptali, jestli se bojí smrti, tak víte, co řekla. Pro mě si nepřijde žádná smrt. Pro mě si přijde Ježíš. Tedy kdo žije svůj život v závislosti na hmotném světě, tak žije samozřejmě v očekávání na smrt jako na zloděje. Ale kdo očekává Pána, tak vyhlíží svého vytouženého přítele, miláčka svého srdce. Právě proto nás Pán vybízí k bdělosti, protože jeho příchod se odehrává stále a každý den a každý okamžik stále znovu. A když my budeme vnímat Krista jako toho, který je Emanuel, Bůh s námi, ten, který s námi prochází ten náš obyčejný život a necháme se jim vést v poslušnosti jeho slovu, tak není možné se s ním setkat jinak. On si pro nás přijde. Já nevím, jak často jste byli třeba u lůžka umírajícího člověka. A nám kněžím se to občas stane. Nejvíc samozřejmě to zažívají lidé třeba v hospicích nebo kteří se starají o umírající. Ale to je velká životní lekce. Když vidíte člověka, který nemůže umřít, právě protože nemá vypořádané věci v životě a vlastně není odpoutaný od toho, co tady žil, anebo když je to člověk, který opravdu očekává a modlí se, Pane, přijď si pro mě. A po smrti takového člověka najednou zjistíte, že ve chvíli, kdy ten člověk umírá, ten pokoj je naplněný úžasným vnitřním klidem, takovým božským pokojem, něčím prostě jako kdyby celé nebo si přišlo pro toho, kdo s důvěrou čekal na Pánův příchod. V opačném případě to bude samozřejmě vnímáno jako příchod zloděje. A záleží na nás, jestli z našeho života se stane setkání se záludným zlodějem, který nás obere o vše a nakonec i o život, nebo s přítelem a ženichem, který nám spolu se vším daruje všechno, i život věčný, tedy ten svůj. Ale my si to rozhodujeme i už tady. Copak neznáte lidi, kteří se cítí pořád o něco oloupeni, okradeni, nedoceněni, stále jim něco chybí. A když už byli v 10 světových prostě nějakých destinacích na dovolené, tak jim chybí ta 11. A ještě tam nebyli a ty sousedi už tam byli. A pak máte někoho, kdo byl za humnama vlastní vsi a nemá vůbec pocit, že by byl o něco ošizen. To je postoj srdce. Jestli člověk vnímá, že je v životě obdarováván anebo okrádán. A my vlastně tímhletím nastavením se stavíme k sobě, k životu i k Pánu Bohu. A každý neseme zodpovědnost na prvním místě právě sám za sebe, jak s tím darem života zacházíme. A na druhé straně je třeba říct, když bereme zodpovědnost za sebe, to neznamená, že máme myslet na sebe. Protože kdo myslí jen na sebe a neinvestuje do ničeho jiného než do sebe, tak nakonec vše ztratí. Je to někdy podivné se dívat třeba i na starší lidi, víte, kteří by z přirozeného hlediska měli mít zájem o životy svých dětí, vnoučat, o nějaký přesah ve společenství věřících, ve společnosti. A teď vidíte, jak úzkostlivě si pečují o svoji pleť a úzkostlivě a o svůj oděv, víc než kdyby jim bylo 20. Jo, když 20-letá holka jde na rande a stráví v koupelně 2 hodiny, no tak dobře. Ale když to potom jako babička jde na procházku se s pejskem a trvá jí to ještě 2x tolik a nejen kvůli tomu, že se už pomalu oblíká, no tak je to divný, rozumíte? Něco je špatně. Když ten člověk prostě tu pozornost zaměstnává tou pozorností sebe. Vždyť jsme stvořeni proto, abychom nežili pro sebe. A takový člověk nakonec skutečně zůstane sám, vše ztratí a já nevím, jak to říct, kým vším je vlastně okraden. Kdo je vlastně tím zlodějem, který ho o všechno obere? Nakonec je to sobectví, kterému on uvěřil a ten zloduch, kterého k tomu pokoušel. Ale kdo žije pro Ježíše a investuje do vztahu s ním, do Božího království, do vztahu druhých lidí, do toho, aby ti lidé, které mám kolem sebe, tak aby také mohli žít svůj život. Je to takový hezký, víte, když vidíte, jak prostě ten člověk té třetí generace, dědeček, babička, jak se starají o ty vnoučata, dneska už prostě zas úplně s jiným nadhledem, než když měli svoje děti. Jo, jak prostě jako jim, s jakou něžností a pochopením, o čem je život, jak se jim snaží dodat to nejdůležitější. No, to je ono. Ten člověk ví, o čem ten život je a ví, že to, co on předá, tak to bude vlastnit, to bude jeho bohatství. A takový dostane všechno nakonec jako dar a k tomu ještě život věčný. Ten apoštol Pavel v tom zmiňovaném úryvku z 5. kapitoly 1. listu Soluňanům povzbuzuje křesťany, že patří světlu a ne temnotě. Proto se nemusí bát. To je důležitá zkušenost, kterou bych měl mít jistotu, kde je moje místo, co je v mém srdci, komu patřím, protože tím světlem je Ježíš a my jsme povoláni se obléci v něj, jak píše apoštol Pavel v listě Římanům ve 13. kapitole, a ne úzkostlivě pečovat o tělo a tělesné věci, až to vyvolává žádosti. Proto Pavel pokračuje, nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak, zůstaňme bdělí a střízliví. Neboť ti, kdo spí, spí v noci, kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oděni pancířem víry a lásky a přilbou naděje ve spásu. To je stále z té 5. kapitoly 1. listu Soluňanům. Spánku, jak o něm píše Pavel, je třeba rozumět jako útěku z reality. To je něco, co je dnes daleko snadnější než kdy jindy. Dnes právě do takzvané virtuální reality, do zábavy, do různých drog v různé podobě, do nezodpovědnosti a povrchnosti, které nás okrádají o čas, o pokoj, nakonec i o spánek a co nejhorší, okrádají nás o srdce. Dnes tento svět vytváří jakousi kulturu smrti, která se utopí právě v těchto drogách zapomnění. Jenom aby se člověk nedostal k sobě, aby nemusel přemýšlet, aby chvíli nebyl sám se sebou, protože to nevydrží. A dochází k odpojení od lidského srdce a ducha v útěku ke snění a samozřejmě k té podivné povrchní zábavě. Tak to je to, čemu Pavel říká, že ten člověk patří noci, že vlastně vůbec nevešel do světla. Patřit dni, tedy světlu, ale znamená patřit Kristu. To znamená žít v tomto světě s otevřenýma očima. Nebát se reality, i když je těžká. Ten člověk, který chodí skutečně s otevřenýma očima tímto světem a má ten pohled Boží na život, vidí hodně zla kolem sebe. Ale vidí také hodně dobra. A hlavně ví, to, co napsal apoštol Pavel ve svém prvním listě, ve 4. kapitole, ví, že ten, který je v nás, je mocnější než ten, který je ve světě. Jo, čili, že to dobro, které Bůh do mě vložil, je silnější než to zlo, které je kolem mě. A také tomu dobru patří definitivní vítězství, protože patří Kristu a jeho lásce. Dále Pavel mluví o tom, že jsme pro život v tomto světě oděni pancířem víry a lásky, přilbou naděje na spásu. To je 8. verš té 5. kapitoly. A u toho se trošku musíme zastavit, protože to je velice důležitý závěr této apoštolovy řeči. Víte, po Adamově hříchu byl člověk nahý a bezbraný. Ale Ježíš přišel, aby nás naši nahotu zakryl. Přikryl nás oděvem spravedlnosti, tím, že nám odpustil hříchy. A tu naši morální nahotu zakryl. Takže my už se nemusíme bát chodit v tomto světě, protože víme, že je nám odpuštěno. A každý, kdo žije s Kristem, ví, že je důležité, aby měl jistotu toho odpuštění každý okamžik svého života. Čili teď žije jako ten, kterému Bůh odpustil. Čili jsem ospravedlněn. Pak nás oděl sám sebou, když máme jeho ducha a žijeme jeho životem. To znamená, že to obyčejné lidské tělo, které patří mně, s tou skromnou výbavou inteligence, emocí, všeho, tak nakonec Pán použil, aby ve mně žil svoje lidství. A vlastně, abych já se stále víc proměňoval v něj. A pak nám dal zbroj, o které mluví apoštol Pavel, jednak zde a jednak v listě Efezanům, která je naší ochranou před zlem a zárukou spásy. Ta zbroj je samozřejmě, tu je potřeba přijmout od Boha a je potřeba ji nosit, používat, jinak nám nepomůže. A Pavel zde mluví o tom, že základní vyzbrojí Ježíšova učedníka je víra, naděje a láska. Pancíř a helma chrání srdce a mysl. Víte, že srdce a mozek, mysl, to jsou nejdůležitější orgány člověka, ale také z duchovního hlediska, protože naše myšlení i naše prožívání, to, co máme v srdci, to jsou ty podstatné skutečnosti, které utváří nakonec celý náš život. V listě Efezanům v 6. kapitole, kde Pavel boží zbroj rozvádí ještě podrobněji, mluví o štítu víry. To je Efezanům 6.16. Ale ono je to stejné, vlastně ten štít, nebo jak zde mluví Pavel o tom pancíři, chrání srdce. Proč? No protože, jak učí apoštol Pavel v 10. kapitole Římanům, věříme srdcem. Čili ta víra chrání moje srdce. Můžeme věřit i rozumem, ale to nestačí. Víra to je věrnost Bohu, to je oddanost Bohu. To je záležitost vztahu k osobě, ne přesvědčení o pravdách víry. To je, jak už jsme zmiňovali dopoledne, jak ten Pavel v 2. listě Timotejovi hned v 1. kapitole říká, vím, komu jsem uvěřil. Víra je záležitost vztahu, přesvědčení o tom, komu patřím. A to lidské srdce je třeba chránit právě vírou, čili tímto vědomím, kým jsem, komu jsem dal život, pro koho žiji, kdo je můj Bůh. To mě chrání před těmi pokušeními toho světa a před tím blázněním, co vidíme kolem sebe. A je to pancíř víry a lásky. Čili jsme chráněni také láskou. Láskou, kterou jsme přijali a láskou, kterou odpovídáme na lásku od Boha. Protože ve víře jsem zakusil lásku Boží. Přijal jsem ji a na ni jsem odpověděl. A právě tato jistota, že jsem milován, ta mi dává život. Kde se rodí nejistota lidských srdcí? O tom, jestli život má smysl a jestli všechno to... No z toho, že ten člověk nemá pro koho žít. A nemá pro koho žít, protože nebyl nikdo, kdo by žil pro něj. Je to něco, co toho člověka úplně vykolejí. A teprve, když zakousí, že pro někoho je jedinečný a důležitý, že ho někdo opravdu miluje, tak mu to dává křídla a rozehřívá to jeho srdce a tím dává smysl všemu prožívání. Ta jeho láska ke mně je také příčinou právě toho mého oddání se jemu. A hlavně, na hlavě máme přilbu naděje za spásu. Na spásu. To je taky důležitá věc, protože helma ta chrání naši mysl, naše myšlení, uvažování. To, co ochraňuje moje myšlení podle učení apoštola Pavla, je naděje ve spásu. To je zajímavá věc, protože nemáme-li naději, tak naše myšlení se snadno stane terčem útoku Božího nepřítele. Jakoby nemáme kotvu, nevíme, kam jdem, ale člověk ví, že všechno dopadne dobře. A proto se nenechá jen tak zmítat nějakými názory a nějakými lidskými řečmi nebo nabídkami. Mnoho lidí si plete naději s vírou, ne, že by to bylo zase takovej přečin, ale tak v běžné řeči většinou říkáme, věřím, že mě Bůh uzdraví, věřím, že Pán Bůh udělá tady to a to. No, naděje to je budoucí očekávání v mé mysli. Čili správně bych měl říct, doufám, že mě Bůh uzdraví. Jo? Já mu důvěřuji, protože on slíbil. Naděje se opírá o Boží zaslíbení a věří, že když Bůh jedná teď, bude jednat i zítra. To už je naděje. Naděje se opírá o Boží slovo a právě o Boží přísliby. Ale také se opírá o víru v srdci, o tu moji zkušenost s Bohem, o jistotu našeho vztahu. Víra taží je přítomnost a naděje se otvírá budoucnosti. Dává mi odvahu každý den pokračovat na té cestě ke konečnému cíli. To, že prostě zítra zase vstanu, že to neskončím v půlce cesty, to mi dává naděje. Nezapomeňme jenom, když mluvíme o těch třech cnostech, o víře, naději a lásce, že on je vždycky ten první ve všem. Víra, řekli jsme si, že je oddanost a věrnost, no ale on je první věrný a oddaný. Čili na prvním místě to naše srdce chrání ta jeho věrnost. Láska, no on je první, kdo miluje. Čili zase to moje srdce chrání na prvním místě jeho láska ke mně. A ta moje zkušenost s ním. Naděje. Já si sám naději nedám. On mi dává naději do budoucnosti. A chrání tak naši mysl, abychom se nezbláznili. Ve 12. kapitole Římanům Pavel říká, že Bůh dal každému určitou míru víry. A ta bude růst, když ji budeme používat. Stejně tak naděje a láska. My jsme dostali ve křtu zárodek víry, naděje a lásky. A veliký kumšt té formace lidské, křesťanské, je, aby se člověk naučil tu víru používat. Naději, lásku. Protože teprve, když on používá tu víru, tak v ní roste. Když tu naději stále znovu Pánu vkládá do rukou, tak ta naděje zesiluje. Když na tu jeho lásku denně odpovídá, tak jeho láska roste. V duchovním životě nemůžeme stagnovat. A to je síla, která přibývá v mém srdci, když ji používám. Jinak ji ztrácím. A pak je důležité vědět, že samozřejmě všichni procházíme těmi krizemi víry, naděje, lásky, pochybností. Ale když projdeme takovou krizí, tak to vždycky naši víru posílí, naši naději, naši lásku i vděčnost. V listě Galaťanům ve 2. kapitole 20. verši máme ten známý Pavlův výrok. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval. Jinými slovy, my ten svůj život tělesný, lidský, Pavel by řekl v těle, nejsme schopni žít jinak než ve víře v Ježíše, jehož lásku zakoušíme a kterou jsme si jisti. Jinak je to prostě ten život v tomto světě na nás moc. Je to hrozně nepřehledné, zmatené, nesmyslné. Je to plné různých záludností. A my potřebujeme tu vnitřní jistotu a cíl svého života. To, co nám dává tu jistotu milovanosti, je samozřejmě Ježíšova oběť za nás na kříži. To je ten základní zdroj naší víry, naděje a lásky. Z určitého pohledu naše víra je také rozhodnutí. Čili já se rozhoduji, komu dám svoji důvěru. Vím, že on mě nezradí a neopustí. Bude nás vždy milovat a bezpodmínečně. Ta bezpodmínečnost je strašně důležitá, protože ve světě se s ní setkáváme velice málo. A častokrát i v těch nejbližších vztazích, kde bychom čekali, že ji zakusíme, tak ta láska byla podmínečná, třeba ze strany rodičů, prarodičů, vychovatelů, někdy i kněží. A to samozřejmě není odlesk lásky Boží. A člověk potřebuje zakusit to přijetí a lásku bez podmínek, protože jedině tak vlastně nalezne tu podstatu své vlastní bytosti. Naše hodnota není v tom, že jsem dobrý a všechno zvládám. Za to mě možná chválil někdo někdy, ale tím mě jenom komplikoval život, protože mě vedl k tomu, abych se poměřoval s druhejma, jestli nejsem náhodou lepší než ten, který nezvládá. A člověk ve své dětské naivitě pak škodolibě začne mít radost z toho, že druhej klopítl, protože já jsem tím pádem vyhrál. Rozumíte, to je úplně mimo mísu. Čili moje hodnota není v tom, že jsem dobrý a všechno zvládám. Nebo že jsem nikdy nic nepokazil. Nebo že všechno vím a vím, co mám dělat a taky to dělám, můžu dát dobrý příklad. No to je scestné. To je mimo křesťanství úplně. A bohužel někdy v těch našich stazích to tak je. Ta naše hodnota je v lásce, kterou nás miluje Bůh zcela zdarma. A jestli jsme v lidském životě, v lidské lásce zažili někoho takového, kdo nás vždycky přijal, ať se stane cokoliv, kdo nám vždycky odpustil a vždycky nás miloval, tak nám nesmírně pomohl na té cestě, v té jistotě v lásku Boží. My máme tu jistotu tedy v té lásce, která se nejvíc projevila v Ježíšově kříži, v lásce, kterou si prostě přivlastníme tím, že ji ve víře přijmeme. To je taky úkon víry. Vidím ukřižovaného a vím, že zemřel za mě, protože to je psáno ve slově Božím. Já tomu uvěřím a přijmu to a poděkuji ti. Děkuji ti, Ježíši, že jsi i za mě zemřel. A tím pádem ve mně vzniká ta jednak vděčnost, jistota záchrany, láska ke Kristu, důvěra, že když za mě dal všechno, tak mě vytáhne z jakékoliv brindy. Ale zase je to krok víry. On nás miluje a čeká na jakoukoliv odpověď lásky. I tu nejmenší. V tomhle tom se skutečně někdy musíme učit od prostých lidí a od dětí, jak dovedou projevit lásku takovým prostě způsobem, který člověka nic nestojí a jenom dělá radost. Láska je vynalézavá a Bůh po nás nechce, abychom mu dokazovali svou lásku nějakou obětí. Samozřejmě, že když se dokážeme pro druhého, a tedy i pro Boha, něčeho z lásky zříct, je to vždycky důležité pro nás, protože tím víc se otevíráme další lásce a milosti. Ale my nemusíme Bohu lásku dokazovat, ale je dobře, když ji umíme projevit. Stejně jako děti projeví lásku svým rodičům způsobem, který po nějaké věcné stránce těm rodičům vůbec nic nedá. Ale srdce maminčino poskočí a tatínek zapomene na všechny starosti. On nám věří a čeká na naši důvěru. A někdy stačí říct, Ježíši, důvěřuji ti. V situaci, která vidím, že mě přerůstá, že se mi vymyká z rukou a já se jakoby podvědomně vrátím do těch jeho rukou a řeknu, důvěřuji ti. Otče, Ježíš říkal, že z tvých rukou nic se nestratí a nikdo nás nemůže vyrvat. A já ti důvěřuji. A zcela se ti odevzdávám. A tahle modlitba nechá vyrůst tu vaši důvěru a odevzdanost. On nám dal důkaz své lásky a jiný už nemusí dávat. A dal nám také veliká zaslíbení, která se pro nás stanou realitou, když mu uvěřím. Já vím, že splní všechno, co slíbil. Protože to, co za mě zaplatil, je všechno. Jen chce, abychom v tomto světě žili s ním, pro něho, v něm, abychom byli jeho a on, aby se stal naším životem. Pak můžeme pokojně žít v tomto světě a užívat si všeho stvořeného, tak jak nám to Pán Bůh dává, a beze strachu z nějakého zloděje. Žádný zloděj nemůže přijít, když vím, komu patří moje srdce, když vím, na koho s láskou myslím. On nebere, ale dává. On není zloděj. On je ten, který nám dal všechno. Náš nejlepší přítel. Miláček našich srdcí. A my se, Pane, s důvěrou odevzdáváme do tvých rukou na zbytek dnešního dne a další dny našeho života. Dej nám tu milost, abychom nikdy nemuseli žít v tomto světě ve strachu, když máme tebe. A když víme, že nás nikdy neopustíš, vždycky se o nás postaráš a jednou nám i našim drahým vyjdeš vstříc, abychom mohli žít v lásce bez konce. Amen. Amen. Nenadálosti, čili je to něco, na co se vlastně můžeme připravit jenom tím, že budeme dělat to, co dělat máme. Že nejde spoléhat na to, no tak až uslyším, že venku někdo vrtá nebo mě leze do zámku, tak já mu dám. Jo. Nedáte nic, jo, v té chvíli. A tím záměrem Ježíšovým určitě nebylo ty učedníky strašit, ale povzbudit je právě, aby nepřestali žít v jeho přítomnosti. Aby nepřestali žít jeho evangelium, z jeho ducha. Aby žili jako on a pro něj. Protože to je jediný způsob, jak nedovolit tomu zloději, aby nás okradl. Uvidíme nakonec, kdo tím zlodějem vlastně je, že jo? To téma zloděje zmiňuje i apoštol Pavel v listě Solunianům. Je to první list Solunianům, nebo jak někde se říká Tesalonickým. 5. kapitola, 4. verš a následující. Vy, bratři, a to už se Pavel obrací k věřícím solunské obce, které formoval, vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den překvapil jako zloděj. To znamená, aha, vy už nejste ve tmě, čili zloděj vás nemůže překvapit. Vy všichni jste přece synové světla a synové dne. Noc ani tma nemá nad vámi právo. Čili pro někoho ten zloděj hrozbou je a pro někoho už není. Pavel říká, že ten den přijde jako zloděj pro ty, kdo právě se křečovitě drží tohoto světa, těch hmotných věcí, kterým se obklopují a které považují za svůj vlastně jediný majetek a pochopitelně, když nebudou okradeni jiným zlodějem, tak smrtí. Protože to tady všechno necháme. Když člověk spoléhá na věci, které vybudoval, je to až absurdní, jak někdy i staří lidé lpějí na věcech, které už dávno měli rozdat, aby to prostě jednou po jejich smrti nikdo nemusel dělat za ně. Jo? Že nemají tu soudnost, že opravdu některé věci už nikdy potřebovat nebudou. Ale jakoby to člověku dává falešnou jistotu toho, že někdo jsem, něco znamenám a vlastně se tím člověk spoutává a dává důvěru něčemu, co si to nezaslouží. právě to, nač spoléhá, tak nakonec mu bude sebráno. Ale o Ježíši čteme, že přijde také jako ženich. A to pro ty, kteří ho milují, kteří žijí svůj pozemský život s ním a pro něj, kteří ho očekávají ve svém každodenním životě, ale také jako cíl svého života. Ti se na konci pochopitelně setkají s Ježíšem jako s ženichem, protože proč s ženichem? To je obraz. Obraz toho nejdůvěrnějšího a mělo by to být i pro lidi nejkrásnějšího vztahu mezi snoubencem a snoubenkou. Něco, co Bůh od starého zákona říká Izraeli, aby izraelský národ a potažmo potom věřící v Krista, církev, abychom pochopili, o jakou důvěrnost Bůh s námi stojí, o ten nejbližší vztah, jaký je vůbec možný. Možná znáte tu francouzskou herečku Gabrielu Bossis, která zemřela v 50. roce minulého století a po jejíž smrti se našel ten deník. My jsme vydali část těch velice zlomkovou část těch výroků z jejího deníku. A ta jednou pán řekl, nezapomeň, budu pro tebe tím, kým chceš, abych byl. Když se ke mně chováš jako k cizímu, budu tvým soudcem. Když mi důvěřuješ, budu tvým spasitelem. Když mě ale miluješ, budu tvým milujícím snoubencem, nejvnitřnějším bytím tvé bytosti. No není to úžasná věc. My si to rozhodujeme. Náš postoj ke Kristu rozhoduje o tom, jak bude vypadat závěr našeho života a celá věčnost. Když se svaté Terezie z Lizie před smrtí ptali, jestli se bojí smrti, tak víte, co řekla. Pro mě si nepřijde žádná smrt. Pro mě si přijde Ježíš. Tedy kdo žije svůj život v závislosti na hmotném světě, tak žije samozřejmě v očekávání na smrt jako na zloděje. Ale kdo očekává Pána, tak vyhlíží svého vytouženého přítele, miláčka svého srdce. Právě proto nás Pán vybízí k bdělosti, protože jeho příchod se odehrává stále a každý den a každý okamžik stále znovu. A když my budeme vnímat Krista jako toho, který je Emanuel, Bůh s námi, ten, který s námi prochází, ten náš obyčejný život a necháme se jim vést v poslušnosti jeho slovu, tak není možné se s ním setkat jinak. On si pro nás přijde. Já nevím, jak často jste byli třeba u lůžka umírajícího člověka. A nám kněžím se to občas stane. Nejvíc samozřejmě to zažívají lidé třeba v hospicích nebo kteří se starají o umírající. Ale to je velká životní lekce. Když vidíte člověka, který nemůže umřít, právě protože nemá vypořádané věci v životě, a vlastně není odpoutaný od toho, co tady žil, anebo když je to člověk, který opravdu očekává a modlí se, Pane, přijď si pro mě. A po smrti takového člověka najednou zjistíte, že ve chvíli, kdy ten člověk umírá, ten pokoj je naplněný úžasným vnitřním klidem, takovým božským pokojem, něčím, prostě jako kdyby celé nebo si přišlo pro toho, kdo s důvěrou čekal na Pánův příchod. V opačném případě to bude samozřejmě vnímáno jako příchod zloděje. A záleží na nás, jestli z našeho života se stane setkání se záludným zlodějem, který nás obere obše a nakonec i o život, nebo s přítelem a ženichem, který nám spolu se vším daruje všechno, i život věčný, tedy ten svůj. Ale my si to rozhodujeme i už tady. Copak neznáte lidi, kteří se cítí pořád o něco oloupeni, okradeni, nedoceněni, stále jim něco chybí A když už byli v 10 světových prostě nějakých destinacích na dovolené, tak jim chybí ta 11. A ještě tam nebyli a ty sousedi už tam byli. A pak máte někoho, kdo byl za humnama vlastní vsi a nemá vůbec pocit, že by byl o něco ošizen. To je postoj srdce. Jestli člověk vnímá, že je v životě obdarováván anebo okrádán. A my vlastně tímhletím nastavením se stavíme k sobě, k životu i k Pánu Bohu. A každý neseme zodpovědnost na prvním místě právě sám za sebe, jak s tím darem života zacházíme. A na druhé straně je třeba říct, když bereme zodpovědnost za sebe, to neznamená, že máme myslet na sebe. Protože kdo myslí jen na sebe a neinvestuje do ničeho jiného než do sebe, tak nakonec vše ztratí. Je to někdy podivné se dívat třeba i na starší lidi, víte, kteří by z přirozeného hlediska měli mít zájem o životy svých dětí, vnoučat, o nějaký přesah ve společenství věřících, ve společnosti. A teď vidíte, jak úzkostlivě si pečují o svoji pleť a úzkostlivě a o svůj oděv, víc než kdyby jim bylo 20. Jo, když 20letá holka jde na rande a stráví v koupelně 2 hodiny, no tak dobře. Ale když to potom jako babička jde na procházku se s pejskem a trvá jí to ještě 2x tolik a nejen kvůli tomu, že se už pomalu oblíká, no tak je to divný, rozumíte? Něco je špatně. Když ten člověk prostě tu pozornost zaměstnává tou pozorností sebe. Teď jsme stvořeni proto, abychom nežili pro sebe. A takový člověk nakonec skutečně zůstane sám, vše ztratí a já nevím, jak to říct, kým vším je vlastně okraden. Kdo je vlastně tím zlodějem, který ho o všechno obere? Nakonec je to sobectví, kterému on uvěřil a ten zloduch, kterého k tomu pokoušel. Ale kdo žije pro Ježíše a investuje do vztahu s ním, do Božího království, do vztahu druhých lidí, do toho, aby ti lidé, které mám kolem sebe, tak aby také mohli žít svůj život. Je to takový hezký, víte, když vidíte, jak prostě ten člověk té třetí generace, dědeček, babička, jak se starají o ty vnoučata, dneska už prostě zas úplně s jiným nadhledem, než když měli svoje děti. Jo, jak prostě jako jim, s jakou něžností a pochopením, o čem je život, jak se jim snaží dodat to nejdůležitější. No, to je ono. Ten člověk ví, o čem ten život je a ví, že to, co on předá, tak to bude vlastnit, to bude jeho bohatství. A takový dostane všechno nakonec jako dar a k tomu ještě život věčný. Ten apoštol Pavel v tom zmiňovaném úryvku z 5. kapitoly 1. listu Soluňanům povzbuzuje křesťany, že patří světlu a ne temnotě. Proto se nemusí bát. To je důležitá zkušenost, kterou bych měl mít jistotu, kde je moje místo, co je v mém srdci, komu patřím, protože tím světlem je Ježíš a my jsme povoláni se obléci v něj, jak píše apoštol Pavel v listě Římanům ve 13. kapitole, a ne úzkostlivě pečovat o tělo a tělesné věci, až to vyvolává žádosti. Proto Pavel pokračuje, nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak, zůstaňme bdělí a střízliví. Neboť ti, kdo spí, spí v noci, kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oděni pancířem víry a lásky a přilbou naděje ve spásu. To je stále z té 5. kapitoly 1. listu Soluňanům. Spánku, jak o něm píše Pavel, je třeba rozumět jako útěku z reality. To je něco, co je dnes daleko snadnější než kdy jindy. Dnes právě do takzvané virtuální reality, do zábavy, do různých drog v různé podobě, do nezodpovědnosti a povrchnosti, které nás okrádají o čas, o pokoj, nakonec i o spánek a co nejhorší, okrádají nás o srdce. Dnes tento svět vytváří jakousi kulturu smrti, která se utopí právě v těchto drogách zapomnění. Jenom aby se člověk nedostal k sobě, aby nemusel přemýšlet, aby chvíli nebyl sám se sebou, protože to nevydrží. A dochází k odpojení od lidského srdce a ducha v útěku ke snění a samozřejmě k té podivné povrchní zábavě. Tak to je to, čemu Pavel říká, že ten člověk patří noci, že vlastně vůbec nevešel do světla. Patřit dni, tedy světlu, ale znamená patřit Kristu. To znamená žít v tomto světě s otevřenýma očima. Nebát se reality, i když je těžká. Ten člověk, který chodí skutečně s otevřenýma očima tímto světem a má ten pohled Boží na život, vidí hodně zla kolem sebe. Ale vidí také hodně dobra. A hlavně ví to, co napsal apoštol Pavel ve svém prvním listě, ve 4. kapitole, ví, že ten, který je v nás, je mocnější než ten, který je ve světě. Jo, čili, že to dobro, které Bůh do mě vložil, je silnější než to zlo, které je kolem mě. A také tomu dobru patří definitivní vítězství, protože patří Kristu a jeho lásce. Dále Pavel mluví o tom, že jsme pro život v tomto světě oděni pancířem víry a lásky, přilbou naděje na spásu. To je 8. verš té 5. kapitoly. A u toho se trošku musíme zastavit, protože to je velice důležitý závěr této apoštolovy řeči. Víte, po Adamově hříchu byl člověk nahý a bezbraný. Ale Ježíš přišel, aby nás, naši nahotu, zakryl. Přikryl nás oděvem spravedlnosti, tím, že nám odpustil hříchy. A tu naši morální nahotu zakryl. Takže my už se nemusíme bát chodit v tomto světě, protože víme, že je nám odpuštěno. A každý, kdo žije s Kristem, ví, že je důležité, aby měl jistotu toho odpuštění každý okamžik svého života. Čili teď žije jako ten, kterému Bůh odpustil. Čili jsem ospravedlněn. Pak nás oděl sám sebou, když máme jeho ducha a žijeme jeho životem. To znamená, že to obyčejné lidské tělo, které patří mně, s tou skromnou výbavou inteligence, emocí, všeho, tak nakonec Pán použil, aby ve mně žil svoje lidství. A vlastně, abych já se stále víc proměňoval v něj. A pak nám dal zbroj, o které mluví apoštol Pavel, jednak zde a jednak v listě Efezanům, která je naší ochranou před zlem a zárukou spásy. Ta zbroj je samozřejmě, tu je potřeba přijmout od Boha a je potřeba ji nosit, používat, jinak nám nepomůže. A Pavel zde mluví o tom, že základní výzbroj Ježíšova učedníka je víra, naděje a láska. Pancíř a helma chrání srdce a mysl. Víte, že srdce a mozek, mysl, to jsou nejdůležitější orgány člověka. Ale také z duchovního hlediska, protože naše myšlení i naše prožívání, to, co máme v srdci, to jsou ty podstatné skutečnosti, které utváří nakonec celý náš život. V listě Efezanům v 6. kapitole, kde Pavel Boží zbroj rozvádí ještě podrobněji, mluví o štítu víry. To je Efezanům 6.16. Ale ono je to stejné, vlastně ten štít, nebo jak zde mluví Pavel o tom pancíři, chrání srdce. Proč? No protože, jak učí apoštol Pavel v 10. kapitole Římanům, věříme srdcem. Čili ta víra chrání moje srdce. Můžeme věřit i rozumem, ale to nestačí. Víra to je věrnost Bohu, to je oddanost Bohu. To je záležitost vztahu k osobě, ne přesvědčení o pravdách víry. To je, jak už jsme zmiňovali dopoledne, jak ten Pavel v druhém listě Timotejovi hned v první kapitole říká, vím, komu jsem uvěřil. Víra je záležitost vztahu, přesvědčení o tom, komu patřím. A to lidské srdce je třeba chránit právě vírou, čili tímto vědomím, kým jsem, komu jsem dal život, pro koho žiji, kdo je můj Bůh. To mě chrání před těmi pokušeními toho světa a před tím blázněním, co vidíme kolem sebe. A je to pancíř víry a lásky. Čili jsme chráněni také láskou. Láskou, kterou jsme přijali a láskou, kterou odpovídáme na lásku od Boha. Protože ve víře jsem zakusil lásku Boží. Přijal jsem ji a na ni jsem odpověděl. A právě tato jistota, že jsem milován, ta mi dává život. Kde se rodí nejistota lidských srdcí o tom, jestli život má smysl a jestli všechno to? No z toho, že ten člověk nemá pro koho žít. A nemá pro koho žít, protože nebyl nikdo, kdo by žil pro něj. Je to něco, co toho člověka úplně vykolejí. A teprve, když zakousí, že pro někoho je jedinečný a důležitý, že ho někdo opravdu miluje, tak mu to dává křídla a rozehřívá to jeho srdce a tím dává smysl všemu prožívání. Ta jeho láska ke mně je také příčinou právě toho mého oddání se jemu. A hlavně, na hlavě máme přilbu naděje za spásu. Na spásu. To je taky důležitá věc, protože helma ta chrání naši mysl, naše myšlení, uvažování. To, co ochraňuje moje myšlení podle učení apoštola Pavla, je naděje ve spásu. To je zajímavá věc, protože nemáme-li naději, tak naše myšlení se snadno stane terčem útoku Božího nepřítele. Jakoby nemáme kotvu, nevíme kam jdem, ale člověk ví, že všechno dopadne dobře. A proto se nenechá jen tak zmítat nějakými názory a nějakými lidskými řečmi nebo nabídkami. Mnoho lidí si plete naději s vírou, ne, že by to bylo zase takovej přečin, ale tak v běžné řeči většinou říkáme, věřím, že mě Bůh uzdraví, věřím, že Pán Bůh udělá tady to a to. No, naděje to je budoucí očekávání v mé mysli. Čili správně bych měl říct, doufám, že mě Bůh uzdraví. Jo? Já mu důvěřuji, protože on slíbil. Naděje se opírá o Boží zaslíbení a věří, že když Bůh jedná teď, bude jednat i zítra. To už je naděje. Naděje se opírá o Boží slovo a právě o Boží přísliby, ale také se opírá o víru v srdci, o tu moji zkušenost s Bohem, o jistotu našeho vztahu. Víra ta žije přítomnost a naděje se otvírá budoucnosti. Dává mi odvahu každý den pokračovat na té cestě ke konečnému cíli. To, že prostě zítra zase vstanu, že to neskončím v půlce cesty, to mi dává naděje. Nezapomeňme jenom, když mluvíme o těch třech cnostech, o víře, naději a lásce, že on je vždycky ten první ve všem. Víra, řekli jsme si, že je oddanost a věrnost, no ale on je první věrný a oddaný. Čili na prvním místě to naše srdce chrání ta jeho věrnost. Láska, no on je první, kdo miluje. Čili zase to moje srdce chrání na prvním místě jeho láska ke mně. A ta moje zkušenost s ním. Naděje. Já si sám naději nedám. On mi dává naději do budoucnosti. A chrání tak naši mysl, abychom se nezbláznili. Ve 12. kapitole Římanům Pavel říká, že Bůh dal každému určitou míru víry. A ta bude růst, když ji budeme používat. Stejně tak naděje a láska. My jsme dostali ve křtu zárodek víry, naděje a lásky. A veliký kumšt té formace lidské, křesťanské, je, aby se člověk naučil tu víru používat. Naději, lásku. Protože teprve, když on používá tu víru, tak v ní roste. Když tu naději stále znovu Pánu vkládá do rukou, tak ta naděje zesiluje. Když na tu jeho lásku denně odpovídá, tak jeho láska roste. V duchovním životě nemůžeme stagnovat. A to je síla, která přibývá v mém srdci, když ji používám. Jinak ji ztrácím. A pak je důležité vědět, že samozřejmě všichni procházíme těmi krizemi víry, naděje, lásky, pochybností. Ale když projdeme takovou krizí, tak to vždycky naši víru posílí, naši naději, naši lásku i vděčnost. V listě Galaťanům ve 2. kapitole 20. verši máme ten známý Pavlův výrok. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval. Jinými slovy, my ten svůj život tělesný, lidský, Pavel by řekl v těle, nejsme schopni žít jinak než ve víře v Ježíše, jehož lásku zakoušíme a kterou jsme si jisti. Jinak je to prostě ten život v tomto světě na nás moc. Je to hrozně nepřehledné, zmatené, nesmyslné. Je to plné různých záludností. A my potřebujeme tu vnitřní jistotu a cíl svého života. To, co nám dává tu jistotu milovanosti, je samozřejmě Ježíšova oběť za nás na kříži. To je ten základní zdroj naší víry, naděje a lásky. Z určitého pohledu naše víra je také rozhodnutí. Čili já se rozhoduji, komu dám svoji důvěru. Vím, že on mě nezradí a neopustí. Bude nás vždy milovat a bezpodmínečně. Ta bezpodmínečnost je strašně důležitá, protože ve světě se s ní setkáváme velice málo a častokrát i v těch nejbližších vztazích, kde bychom čekali, že ji zakusíme, tak ta láska byla podmínečná, třeba ze strany rodičů, prarodičů, vychovatelů, někdy i kněží. A to samozřejmě není odlesk lásky Boží. A člověk potřebuje zakusit to přijetí a lásku bez podmínek, protože jedině tak vlastně nalezne tu podstatu své vlastní bytosti. Naše hodnota není v tom, že jsem dobrý a všechno zvládám. Za to mě možná chválil někdo někdy, ale tím mě jenom komplikoval život, protože mě vedl k tomu, abych se poměřoval s druhejma, jestli nejsem náhodou lepší než ten, který nezvládá. A člověk ve své dětské naivitě pak škodolibě začne mít radost z toho, že druhej klopítl, protože já jsem tím pádem vyhrál. Rozumíte, to je úplně mimo mísu. Čili moje hodnota není v tom, že jsem dobrý a všechno zvládám. Nebo že jsem nikdy nic nepokazil. Nebo že všechno vím a vím, co mám dělat a taky to dělám, můžu dát dobrý příklad. No to je scestné. To je mimo křesťanství úplně. A bohužel někdy v těch našich stazích to tak je. Ta naše hodnota je v lásce, kterou nás miluje Bůh zcela zdarma. A jestli jsme v lidském životě, v lidské lásce zažili někoho takového, kdo nás vždycky přijal, ať se stane cokoliv, kdo nám vždycky odpustil a vždycky nás miloval, tak nám nesmírně pomohl na té cestě, v té jistotě v lásku Boží. My máme tu jistotu tedy v té lásce, která se nejvíc projevila v Ježíšově kříži, v lásce, kterou si prostě přivlastníme tím, že ji ve víře přijmeme. To je taky úkon víry. Vidím ukřižovaného a vím, že zemřel za mě, protože to je psáno ve slově Božím. Já tomu uvěřím a přijmu to a poděkuji ti. Děkuji ti, Ježíši, že jsi i za mě zemřel. A tím pádem ve mně vzniká ta jednak vděčnost, jistota záchrany, láska ke Kristu, důvěra, že když za mě dal všechno, tak mě vytáhne z jakékoliv brindy. Ale zase je to krok víry. On nás miluje a čeká na jakoukoliv odpověď lásky. I tu nejmenší. V tomhle tom se skutečně někdy musíme učit od prostých lidí a od dětí, jak dovedou projevit lásku takovým prostě způsobem, který člověka nic nestojí a jenom dělá radost. Láska je vynalézavá a Bůh po nás nechce, abychom mu dokazovali svou lásku nějakou obětí. Samozřejmě, že když se dokážeme pro druhého, a tedy i pro Boha, něčeho z lásky zříct, je to vždycky důležité pro nás, protože tím víc se otevíráme další lásce a milosti. Ale my nemusíme Bohu lásku dokazovat, ale je dobře, když ji umíme projevit. Stejně jako děti projeví lásku svým rodičům způsobem, který po nějaké věcné stránce těm rodičům vůbec nic nedá. Ale srdce maminčino poskočí a tatínek zapomene na všechny starosti. On nám věří a čeká na naši důvěru. A někdy stačí říct, Ježíši, důvěřuji ti. V situaci, která vidím, že mě přerůstá, že se mi vymyká z rukou a já se jakoby podvědomně vrátím do těch jeho rukou a řeknu, důvěřuji ti. Otče, Ježíš říkal, že z tvých rukou nic se nestratí a nikdo nás nemůže vyrvat. A já ti důvěřuji a zcela se ti odevzdávám. A tahle modlitba nechá vyrůst tu vaši důvěru a odevzdanost. On nám dal důkaz své lásky a jiný už nemusí dávat. A dal nám také veliká zaslíbení, která se pro nás stanou realitou, když mu uvěřím. Já vím, že splní všechno, co slíbil. Protože to, co za mě zaplatil, je všechno. Jen chce, abychom v tomto světě žili s ním, pro něho, v něm, abychom byli jeho a on, aby se stal naším životem. Pak můžeme pokojně žít v tomto světě a užívat si všeho stvořeného, tak jak nám to Pán Bůh dává, a beze strachu z nějakého zloděje. Žádný zloděj nemůže přijít, když vím, komu patří moje srdce, když vím, na koho s láskou myslím. On nebere, ale dává. On není zloděj. On je ten, který nám dal všechno. Náš nejlepší přítel. Miláček našich srdcí. A my se, Pane, s důvěrou odevzdáváme do tvých rukou na zbytek dnešního dne a další dny našeho života. Dej nám tu milost, abychom nikdy nemuseli žít v tomto světě ve strachu, když máme tebe. A když víme, že nás nikdy neopustíš, vždycky se o nás postaráš a jednou nám i našim drahým vyjdeš vstříc, abychom mohli žít v lásce bez konce. Amen.